Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 312 судья башка аймактарга которулду.
Ротация деген бул соттор үчүн абдан коркунучтуу көрүнүш.
Жаңы Ак үй имараты салына турган жер боюнча талаш тартыш уланууда.
Ыңгайлуусу жагын караш керек да, баягы жарандарга дагы, жол жүрүүчүлөргө дагы.
8 балалуу болгондо ажырашууга аргасыз абалга кептелген аял жардам сурап укук коргоочуларга кайрылды. Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 3 май. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, аларды Жеңиш Айдаров айтып берет.
Рахмат сизге. Украинанын Мариупол шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоосунда жаткан Азовстал заводунда каршылык көрсөтүп турган украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 адам калды. Бул тууралуу Мариуполдун мэри Вадим Бойченко 3 майда кабарлады. Азовсталь заводунда 2 убакыттан бери алгачкы эвакуация 30 апрелде жана 1 майда ишке ашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун ортомчулугу менен заводдон 100 адам, көбүнчө аялдар менен балдар бошотулганын билдирген. Алар Украин бийлиги көзөмөлдөгөн тарапка Запорожьеге баратышат, жолдо атышуу болуп жаткандыктан жете электиги кабарланды. Украин бийлиги орус аскерлери заводду аткылоосун жандантып жибергендиктен андан жакын тургундарды толук чыгарып кетүү токтоп калганын билдирди. Мариуполдун мэри Вадим Бойченко Морда шаарда 400 000 калк жашаганын, орус аскерлеринин баскынчылыгынан кийин анда 100 000 калк жашап жатканын маалымдады. Шаар башчысы калган тургундар Орусия тарапка күч менен чыгарылып кеткенин тактады. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги коргоо министрлигине таянуу менен Украинадан Орусияга 1 000 000 адам чыгарылганын, анын 200 000 балдар экенин 3 майда жазды. Коргоо министрлигинин өкүлү Михаил Мизинцев булар Орусиянын көзөмөлүнө өткөн аймактардын тургундары экенин айткан. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовстал заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган заводдун алдындагы башка колоочу жайларда 1000 украиналыктар жашынып жатканы айтылган. Шаарда канча киши каза болгону белгисиз. Армян оппозициясы Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары 3 майда дагы уланды. Акцияга чыккандар бир нече проспектилер менен көчөлөрдү жабууга аракет кылышты. Жолдор бир аз тосулгандан кийин полиция аларды тротуарга сүрүп чыгарды. Түшкө чейин кеминде 70 адам кармалды. Армениядагы нааразылыктардын башталганына 2 болду. 1-2 майда акциялар күчөп, баш ийбүү формасына өткөн. Алар көчөлөрдөгү кесилиштерде олтургучтарды, таштанды челектерин пайдаланып баррикада жасап жатышат. 2 майда акцияга чыккан 200 киши кармалып, бир бөлүгү кайра кое берилген. Нааразылыктар премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулугу армян тараптан Тоолу Карабахтын макамы боюнча талаптардын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкө ортосундагы Тоолу Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелде эки тарап Тоолу Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкө ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабах аймагын талашып каттуу кагылышкан. Армения тараптан 4 000, Азербайжан тараптан 3 000 адам каза болгон. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабахты талашып алгачкы жолу 1980-жылдары согушкан. Жикчил аймактагы 1988-1994-жылдардагы согушта 30 000 адам өлгөн, 100 000 ашуун адам качкын болгон. Президенттик администрациянын маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Алтынбек Жумаев бүгүнкү бийлик Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өз жана бөтөн деп бөлбөй турганын айтты. Мындай пикирин журналист Майраш Базлакунованын YouTube-дагы каналына курган маегинде билдирди. Бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыяланган интервьюда Жумаев буга чейинки президенттердин тушунда маалымат тармагын тейлеген жетекчилердин же мамлекет башчыга, премьер-министрге жакын адамдардын таасири менен журналисттерди бөлүп караган мамиле болгонун белгиледи.
Маалымат тармагын тейлеген адамдар бөлөт эле да, же болсо ошол президентке, кабинет министрге жакын адамдар ошондой бөлүшөт эле. Бүгүнкү күндө андай жок деп мен кесе айта алам. Мага эң негизгиси мындай адилеттүү, ачуусу дагы чындыкты, туура маалыматты берген деп айтам да. Мен аларды мындай колдойм, алар менен мындай иштешкенге мен даярмын да.
3 май басма сөз эркиндигинин күнү катары дүйнөнүн көп мамлекеттеринде белгиленет. Бул күн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1993 жылы бекитилген. Кыргызстандагы медиаполис институту 2020 жылы октябрь айынан баштап 2022 жылга чейин өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы жөнүндө мониторинг кылып, апрелде атайын баяндамасын жарыялаган. Анда Темиров Лайф, Кактус Медиа жана Next TV телеканалына козголгон кылмыш иштери белгиленип, интернет троллдор аркылуу социалдык тармактарда журналист блогерлерди каралоо күч алганы жазылган. Изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлап, саясий айдыңда авторитаризм белгилери, репрессиялык ыкмалар, медиага көзөмөлдү күчөтүү аракети жана эркин маалымат каражаттарынын кысымы байкалган. 2 май күнү Кадамжа районунун Марказ айылынын 16 жаштагы тургуну жашаган үйүнүн короосунда асынып каза болгонун Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Окуя милициянын электрондук журналына катталып текшерүү иштери башталды. Каза болгон баланын атасы Ош шаарында дарыланып жатканы, энеси Орусияда миграция экени маалым болду деп айтылат. Милиция тараткан маалыматта Кыргызстанда акыркы жылдар өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөнү байкалганы айтылып келет. Ички иштер министрлиги Бишкекте өзүн милиционер деп тааныштырып, жергиликтүү тургундан акча упузалаган адам кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал жашоочулардын биринен 150 миң сом талап кылып, бербесе камакка алаарын айткан. Коркутууга кабылган жаран 130 миң сом берип, анан ички иштер министрлигине арызданган. 2 майда ичкиликтүү кызматтын адистери шаардык прокуратура менен биргеликте шектүүнү дагы 15 миң сом алып жатканында колго түшүргөн. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө башталды.
Рахмат сизге. Жеңиш Айдаровтан акыркы кабарлар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат эми. Келаткан түнү Талас, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең 4 майда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус, Талас, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 8-14, күндүз 18-24, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-24, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 плюс 5 чейин, күндүз 4-9 градус 0 жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан маал менен жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 21-23 градус болот. Кыргызстанда жергиликтүү соттордун 312 судьясы ар башка аймактарга ротацияланды. Бийлик бул масштабдуу орун которуулар сот системасынын көз каранды эместигин камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтат деп ишеним артууда. Бийликтин сот бутагына саясий куралга айланды деген доомат айтылып, эл аралык уюмдардын баасында система жемкорлукка терең батканы тууралуу дагы сын көп. Кубатбек Айбашев теманы улантат.
30 апрелде чыккан президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта жергиликтүү судьялардын орун которуусу жеңичинен келишип алганды токтотуп, сот системасындагы жемкорлукту азайтууга багытталганы белгиленген. Жогорку сот бул ротация укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук практиканын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде. Жогорку соттун өкүлү Изати Шугуралиева жергиликтүү соттор 10 майдан баштап жаңы иш ордунда болорун бышыктады. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоолор жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында комиссия ротациялоо боюнча сунуштарын берген. Президент Садыр Жапаров 4 мартта өткөн соттордун 12 курултайында сот системасын реформалоонун бир катар багыттарын жарыялаган. Мамлекет башчы судьяларды тандоо жана алардын ишмердигин баалоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган.
Акыркы жылдары жергиликтүү судьяларды тандоодо аймактык тең салмактуулукка таптакыр көңүл бурулбай калган экен. Соттордун азыркы курамдарын талдап көрсөм, көбү өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып, судьялык кызматты аткарып келе жатышыптыр. Анысы аз келгенсип, бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратып жатат. Мындай системаны кечиктирбестен бузуп, ротация жүргүзүү жолу менен жөнгө салышыбыз керек
деп айткан президент Жапаров. Курултайда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялардын айлыгын көтөрүү сот тутумундагы коррупцияны азайтат деген ишеним акталбаганын моюнга алган. Ал прокурорлордун судьяларга үстөмдүк кылышы сот адилеттигине болгон ишенимди азайтканын да белгилеген. Базарбеков соттордун орун которуштуруусу эмне үчүн маанилүү экенине да токтолгон.
Аны менен соттордун өз жерін демгектеніп, туған ұлықтарына, таныштарына, жердектеріне мұйзамсыз жардан берісіне бүгіт қойлады. Бұл болса елдің сот әділеттігіне олған ішеніште қайтару қиын. Себебі, өзі тулы өскен жерін іштеген суды қантип мұйзам дүш алып барам. Практикада көрсеткенде, судьяның өзінің кішім екенін іштегені алдын ала еле қызықшылықтардың қағылысын пайда қылған сулар бар.
Конституциялық соттың мұрдағы мүчесі Клара Соронколова бұл тәжірибе соттардың билікке мұрдағыдан да көз қаранды қылып қоюшы мүмкін деген пікірде.
Ротацияның сөзсіз түрде өзінің жолы өзінің тәртібі болуы керек. Анткені ротация деген бұл соттар үшін абдан қорқынышты көрініш. Соттар бұған шейін де ротациядан қорқып жүрген. Бірінші май райондық сотынан бір екі сот ақ үйден келген тапсырманы атқарбай қойып, Баткенге біреуі чоң алаға, біреуі Баткенге ротация болып кеткен немелері бар. Онда жарым жылға, бір жылға командировкаға жіберіп қойды. Сол үшін бұл соттардың көз қарандысыздығы үшін абдан қауіпті нәрсе де. Анткени бирден болсо эле сен азыр ротация болуп кетесиң деп кызыктуу эле ошо менен кармап туруп берет.
Соронколова муну менен катар судьяларды ротациялоо сот иштеринин ыргагын бузат. Жаңы судья келген жеринде жүрүп жаткан ишти үйрөнүп түшүнгөнчө убакыт өтүп, жалпы сот системасынын ишине кедергисин тийгизиши мүмкүн деп кооптонот. Мындан тышкары судьяларды ротациялоо мамлекеттик бюджеттин чыгымын көбөйтөөрүн белгилейт. Мамлекеттік башқару жаатындағы эксперт Ширадил Бактыголовтың пікірінде бұл жаңы тәжірибенің екі тарауы бар. Бірінші жағынан ротациялау сот тұтымындағы коррупцияны қайсы бір деңгейде азайтышы мүмкін. Анткенменен эксперт судьялардың жеке инсандық сапатына мәні береді.
Бізде коррупция жоқ болу үшін, судьялар егемендік болу үшін бұл біріншіден ұшу судьяның адамшылық сапатынан қарар керек пе? Қанша айлықты көтерсе, қанша мыйзамдарды кабыл алсак, эгер адам коррупцияга жакын болсо, ал эл үчүн адилеттилик үчүн, мыйзамчылык үчүн кызмат кылбай, өзүнүн жеке көнтөгүнө кызмат кылып коёт да. Өтөшүнө караганда биринчи болуп ошол тарапка баа бериш керек.
Дейт Ширадил Бактыголов. Heritage Foundation эл аралык изилдөө уюмунун 2022 жылга чыгарган баяндамасында Кыргызстандын сот тутуму кескин начарлап баратканы жазылган. Анда Кыргызстандын сот тутумунун иши ачык айкын эмес, анын натыйжалуулугун коррупция менен саясий келишүүлөр бузат деп айтылат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте курулушу башталган президенттик администрациянын жаңы имараты жана ага алмашылып жаткан 16 гектар жер боюнча талкуу дагы деле уланууда. Бул тууралуу расмий маалымат алуу үчүн Азаттык президенттин иш башкаруучусу Тилек Батырхановго кайрылды. Ал салынып жаткан жаңы үй, ага айырбашталчу жер, имаратты сала турган инвесторлор тууралуу кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди.
Алмашыла турган 16 гектар жер боюнча дагы деле мындай так жооп берилет да. Ал жер кайдан кандай шартта алмашылып жатат?
Ушул имаратты салганга буга чейин урматтуу президент айткандай мамлекеттик бюджеттен бир тин каражат алынган жоктан. Анан ошол мамлекеттик имаратты салыш үчүн биздин балансыда турган жерди 16 гектар жерди биз ушул инвесторлорго сунуштап, ушул инвесторлор бизге ушул имаратты салып бергенге даярдыгын көргөзүп жатат азыркы күндө.
Ошол 16 гектар жер кайда деген?
16 гектар жер бул Малдыбаев көчөсүндө жана Ынтымак паркы бар эмеспи? Ынтымак 1, Ынтымак 2 ошонун маңдайындагы жер.
Инвесторлор кандай шартта алып жатат? Ал эмне болгон, кайдан келген инвесторлор өзү?
Баасын такталып атат. Баасы такталгандан кийин бул инвестор менен бир нече инвесторлор болот, ошолор менен келишим түзүлөт. Ошол жерге 16 гектар жерге анан Саманбап, турак жай, бизнес центрлар жана башка имараттар курулат да. Бирок ошол жерди бүгүнкү күнү алганда инвесторлорго бергенде ошонун баадагы мамлекеттик имараттарды салып берет.
Алдын ала божомол барбы ошол рынактагы баасы канча болот экен ошол 16 гектар жердин?
Оценка болмоюнча азыр бүгүнкү күнү бизге айтыш кыйын да.
Азыр ошо келчи инвесторлордун мындай болжолду каяктан келет деген божомол барбы? Анткени буга чейин ошол администрациянын жаңы имаратын кура турчу жергиликтүү компания деп жатканбыз, ТС Групп. Казакстандан инвесторлор менен биз келишим түздүк деп билдирди.
Бул эми казак компаниясы болобу, Кыргызстандын ичинен да инвесторлор чыгып атат бүгүнкү күнүчү. ТС Групп курулуш компаниясы болсо ошол биринчи инвесторлордун баягы сунушу болгон да. Биз баягы инвесторлорго ушуну сунуштаганда жерди ушу Кыргызстандын курулуш компаниясы курсун деп. Эмне себептен? Биринчиден бул курулуш компаниясы ошол каражатты Кыргызстанга эле алып калып атат да. Анан биздин кыргыз жарандары ошо жерде кызмат кылып иштешет да. Ошондуктан бул баягы бизге абдан маанилүү да, ошо кыргыз компаниясы курганы.
Ошо жанагыл президенттик администрациясынын жаңы имаратына айырбашталып жаткан 16 гектар жер боюнча буга чейинки бийлик ушул жерге бир спорттук комплекс салынат, футболдук стадион салынат деген өзүнүн пландарын жарыялады эле да. Анан ал пландар эмне болот? Анан деги эле ошол жер президенттин иш башкармалыгына кандай шартта качан өткөн?
Бул жер башынан мэрия карачы, Бишкек шаарынын мэриясына, андан кийин спорт комитетке, андан кийин ушу иш башкармалыкка өткөн да. Спорт комитетке бөлүнгөндө ошол жерде спорт комплекстер салынат деген. Бирок тилекке каршы ошо парковка, машине жүрчү баягы жолдор, спорт комплекстерге чыдалгандыктан башка жерлерге жайгаштырганга чечим алынган да. Азыр эми мындай айтсак, чоң стадион курулат. 20 000 жогору адамдарга стадион баткандай болот. Суудан сүзчү бассейндер чоң мировой стандартта. Стандарттагы, андан сырткары хоккейный каток, футбольный полелор, кичи полелор ошону курулат да. Ошон үчүн ал жерди дагы баягы куруп салыш эле максат эмес, ошол дагы ыңгайлуусу жагын караш керек да. Баягы жарандарга дагы, жол жүрүүчүлөргө дагы, шаарга да тоскоолчулук кылбагандай кылчу.
Иш башкармалыкка качан өтүп атат бул жер?
Былтырдан баштап өттү.
Былтыр өтүп атат э. Анан жана сиз айтып атпайсызбы пландар боюнчачы 20 000 чукул адамга да турган стадион, андан тышкары дагы бир спорт комплекстер деп. Бул реалдуу баягы планбы силердин максат?
Албетте. Жакынкы арада да капсулалар салынат.
Курулуш башталат деп.
Башталат деп пландаштырып атабыз да.
Эми президенттин администрациясынын баягы имаратынын курулушуна келсек, эми өлкө башчы Садыр Жапаров капсула салып курулушу башталды, анан долбоорду ким иштеп чыкты? Бул канча жылда бүтөт? Кете турчу, сарптала турчу каражаттын суммасы?
Долбоорду баштаганда биз жылдын башында аттуу баштоо архитекторлорду жолутканбыз. Конкурс жарыялап, ошол конкурска 25 проект түшкөн да. Ошол анан комиссия түзүлгөн, ал комиссия ошол Archivision деген компанияны тандалган. Ошол Archivision компаниясы азыр проектилерин даярдап атат.
Президент да буга чейин айткан, ошол административдик имаратты курууга мамлекеттен бир тыйын кетпейт. Ал сиз да ошол кайталап жатасыз, баягы мамлекеттен акча сарпталбайт депчи. Бирок ошол эле 16 гектар жер деле бул мамлекеттик ресурс да.
Жер да мамлекеттики дейбиз, бирок буга чейин 30 жылдын ичинде миң деген имараттар салынып келе жатат, үйлөр салынып келе жатат. Ошол жерлерди баягы алып, ошого арендага эле алып, кийин имараттар курулуп, мамлекетке бир тыйын чүчүк эмес да. Ошол жерде эле биз баягы мамлекетке ошол жердин баасы аныкталгандан кийин ошол мамлекетке пайдалуу болсун деп атабыз да.
Долбоорду ушул аягына чейин чыгарбай так суммасын аныктабай туруп курулуш башталып кетти, бул мындай чала чарпыт иш болуп мына аягына чыкпай калбайбы? Качан бүтөт деп жатасыздар өзү имаратты?
Бул имаратты эмнеги жылы ушул 1.5 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деп атабыз.
1.5 жылдын ичинде?
1.5 жылдын ичинде эмнеги жылы бүтүрөбүз.
Өзү административдик имараттын мындай толук мындай сметасы жок болсо, инвесторлор кантип баягы каражатын көп сарпталышы мүмкүн? Мүмкүн аз акчага кетип калышы мүмкүн?
Бул эми баягы курулуу иштери деле бүгүн башталган жок да. Курулуу иштери негизи уже көп жылдан бери болуп келе жатат. Анан бул куруу иштеринин өзүнүн сметалары уже бар да. Ошого болжолдоп баягы каралып атат. Анан эми жердин баасы баягы имараттан көбүрөөк болгондо дагы кошумча мамлекетке тиешелүү имараттарды да куруп салып бергенге инвестор макулдоо билдирген да.
Президенттин иш башкаруучусу Тилек Батырканов менен Бакыт Төрөгелди маектешти. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Европа биримдиги Орусиянын газынын импортун кескин азайтып, африкалык өлкөлөрдөн көгүлтүр отун сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканы белгилүү болду. Армян оппозициясы Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акцияларын улантууда. Лейлек районунун Тажикстан менен чектешкен Максат жана Кулунду айылдарында 1000 гектардай буудай, арпа аянттарын чегиртке каптап баштаганын жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Азаттыктын каармандары элдик мугалим сыйлыгын алышты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Кезек эми азаттыктын укугун бар түрмөгүндө программага күйөөсүнүн улам кайталап токол ала бергенине жана сабаганына чыдабай 8 балалуу болгондо ажырашууга аргасыз болгон келин кайрылды. Сот ага күйөөсүнөн 7 гектар жер, 1 саан уй бөлдүрүп берген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ошондо никеде айткан, мен сенин үстүн аял албайм. Ай сайын даватка чыгарып турам, куран окууга уруксат берейин деген. Күйөөмө ушундай аялды алып берсең, түзөмтү жаннатка киресиң деп үстүмө аялап келди. Боюнча боюмдагы эркектер мынтип аял алам деле кыйнайсызда. Негизи шариятта намаз, ороза менен күйөөсүн ыраазылыгы дейт. Ушу күйөөсүн ыраазы кылса беши кирет экен деп ойлойм. Ушул сөз менен эле көп кармачтам мен. Бала ыйласа ыйлаба, чыгарбай өлүмдү деп платенсаң менен аябай сабач да. Ушу кичинекей кезинде эле балдарды сабач. Сен тамак ашыңа, кийим кечегиңе милдеттүүмүн, ден соолугуңа милдеттүү эмесмин деди да акыркы жолу.
Чүйдүн Панфилов райондук соту жакында 20 жылдан ашуун чогуу жашап 8 балалуу болгон үй бүлөнүн ишин карады. Юристтин айтымында жубайлардын расмий никеси жоктугунан алардын мүлкүн бөлүштүрүү оңой болгон жок. Аты жөнүн ачык айтуудан тартынган келин баштан өткөн тагдырын тизмелеп айтып берди.
Мен негизи 2001 жылы айылдан шаарга илим алган келгенмин, атайын медресеге. Анан келгениме 20 күн боло элек, мен күйөөм келинчеги издеп медресеге барып калат. Анан мен айттым, жок, мен жаңы эле келдим, мен илим алам деп келгем, тийбейм деп ушинтип 3 күн арада артынан жүрдү, болбой. Чоң кичинен тийбейм деген. Десем, пайгамбарыбыз 60 жашында, ишенем 9 жашында болушундай шариятта бар деп бири алым киши ортого турганда. 3 күн өткөндөн кийин болбой эле үйүнө барып көрсөтөбүз деп ортого тайжелерди коюп ушинтип тагдыр экен.
Кармановдун айтымында күйөөсүнүн улам төшүк жаңыртканы 8 балалуу болгондо да калган эмес.
Ошондо никеде айткан, мен сенин үстүн аял албайм. Ай сайын даватка чыгарып турам, куран окууга уруксат берейин деген да. Бир балалуу болгондон кийин бир күнү сага келип, экөөң таанышасыңар деп жакшы кабыл алган жок. Эмнеге? Эмне үчүн? Мактап тиңдейм дагы. Ал келип бир эле күн түнөп кеткен да. Ал мен да жашап жүрдү, мен менен жашап жүрдү. Ошо андан кайра ал айыл менен кайра ажырашып кетти. Анан ошентип эки балалуу болдук. Кайра эле жардамчы керек. Мен 4 айга Пакистанга дааватка кетем. Сен күйөөмө ушундай аялды алып берсең, түзөмтү жаннатка киресиң деп, ал деп, бул деп ушинтип акыры үстүмө аялап келди. Өзү Пакистанга кетти, биз эки аял бир үйдө жашап жүрдү. Негизи бизге музыка, телевизор вообще койдурчу эмес. Ал аял болсо үйүнөн магнитофон алып келип, музыка коюп, телевизор алып келип, киноларды көрүп жүрдү да. Күйөөм келгенден кийин мен ушундай кылып жүрдү, ушинтти дедим. Эмнеге ушинтесиңер деп сабады. Мен көп узабай алтайчык аял өзү кетип калды. Боюнча боюмдагы эркектер мынтип аял алам деп эле кыйнайсы да.
Келин күйөөсү менен 20 жылдан ашуун убакыт бою түрдүү кордугуна чыдап жашап келгенин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Сага ушунча ыраазымын, ушунча аял алдым. Алардын баарын сенин чыпалагыңа деле тааныштырганда мынчалык болбойт деп ар кайсы сөздөрдү айтып аябай мактап эметип жүрдү да. Негизи шариятта эң биринчи намаз, ороза менен күйөөсүн ыраазылыгы дейт. Ушу күйөөсүн ыраазы кылса беши кирет экен деп ойлойм. Ошо сөздү күйөөм көп кармачты. Сен мени ыраазы кылсаң бешке киресиң, жүздөн түз бешке кирсе сураксыз бешке киресиң деп ойлойм. Ушул сөз менен эле көп кармачтам мен. Шарият боюнча бала меники, сеники эмес, эркектик болот, меники болот, түшүнүңбү? Кетсең жалгыз кетесиң, балдарды калтырасың деп. Анан мен балдарды ойлой эле калып калчумун да.
Учурда балдарынын улуусу 20, кичүүсү 5 жашта экен. 8-чи баласы былтыр 1,5 жашында сууга агып чарчап калган. Келин баласынын өлүмүн да күйөөсүнөн көрүп келатканын жашырбады. Айтымында бала сууга чөгөрдөн бир күн мурун күйөөсү наристени катуу токмоктогон экен.
Бала ыйласа ыйлаба, чыгарбай өлүмдү деп платенсаң менен аябай сабач да. Ушу кичинекей кезинде эле балдарды сабач. Анан балдарымды кичинекейинен эле эйекте менен мектепте тургузуп алып, намаздан кийин куран окула деп кичинекейинен жоон таяктар менен savaçta baldarım küçük sizin geçin savaç yok. Tavaklar, açıkla gözümüzü kuran okumalar demin. Yine mutlu oturak alçıda. Ay uydum var uyup kaldı, uydu koştum. Yine baldarım savaştasın, kız balanı savay. Dese de bu böyle kızlarımdı dağı, baldarımdı dağı tayak bile yokmuş. Gögürtüp, sizi çıkanca savaçta. Alarga buluşam da canına barıp, men dağı tayak çeşim.
Карман азын айтымында үйбүлө бардар жашаган. Күйөсү жип машине менен короотоло кой эчкиси. Гектарлаган жерлери болгонуна карабай, үйгө оңдуураак эмерек алууга, балдарга жакшыраак кийинүүгө, мектепке барууга, телевизор көрүп интернет пайдаланууга таптакыр тыюу салынган. Келин ошондой эле үйбүлө мүчөлөрү ооруп калса дагы дарыгерге жибербей, же жиберсе алар жазып берген дары-дармектерди сатып бербей, күйөсү кыйнап келгенин айтып отурду.
Биздин ажырашканыбыздын себеби ошол ден соолукка карабай коет экен. Ден соолук маселеси келгенде эле ушинтип кыйкырып, өкүрүп, сөгүп кагып ушинтип. Эң чоң балам дагы медреседе окуп жүрүп ооруп калды. Анан ата ур атаны врачка барды, дары көп жазып берди десе сөгүп кагып тилдеп. Эметкенден балдардын көзүнөн жо уялганынан балам медресени таштап мен иштейм акча табам деп ушинтип кетип калды да. Ошо балдарым иштеп атат, акча бар, акчасы болсо деле ушу аптекага кирет, врач жазып берет дарыны. Аны жазганы алып бербейт, башканы алып берет. Эмнеге десең, оозуң жап деп койчу да. Сен тамак ашыңа, кийим кечегиңе милдеттүүмүн, ден соолугуңа милдеттүү эмесмин деди да акыркы жолу.
8 балалуу болгучу никесин расмий каттата албай, жарандык никеде жашап келген келин акыры мындай кордукка чыдабай ажырашууга бет алат. Тааныштарынын кеңеши менен Бишкектеги дин таануу борборуна күйөөсүнүн кылык жоруктарына баа берүүсүн өтүнүп кайрылган. Аталган борбордогулар аркылуу кылымшамы уюмуна келип, ал жердеги адвокаттардын жардамы менен сотко кайрылыптыр. Сот келиндин балдарына 1 саан уй, 7 гектар жер жана айрым тиричилик буюмдарын бөлдүрүп берүү тууралуу чечим чыгарган. Кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун юристи Аканбек Ногоевдин айтымында, жубайлардын ортосунда расмий нике болбогону мүлк ажыратууда кыйла тоскоолдук жараткан.
Бизге март айынын аяк ченинде өзү батырын экен, 7 балалуу экен, 20 жылдан бери күйөөсү менен жашап, зомбулукка кайрылып келипти да. Күйөөсү 64 жашта экен. Же пенсияда. Анын өзү келин молдонун кызы болгондуктан бала кезинен жин жолунда жүрүп эркекке баш көтөрбөш керек деген түшүнүк менен чоңойуптур. Ошондон улам 8 балалуу болуча күйөөсүнүн кордугуна чыдап жашап жүрө бериптир. Ал ортодо күйөөсү үстүнө 16 айыл алыптыр. Айрымдары балалуу да болуптур. Бирок бири бири менен расмий никеде турбаптыр. Жарандык никеде жашагандыктан келинге бир да мүлктү катталбаптыр. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана балдардын үлүшү деп айдоо жерин 1 саан уй жана үй тиричиликтерин, кирем, кир жуучу машина, микроволновый печкасын алып ошентип келишимге келдик.
Учурда келин балдары менен Бишкекте жашап жатат. Кылымшамы уюмунун юристтери анын мектеп жашындагы балдарын мектепке, кичүүлөрүн бала бакчага орнотууга, өзүн жана улуу балдарын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүүнүн үстүндө. Коомчулукта көп аялдуулук темасы ачык талкууланып, же иликтене элек. Ошондон улам бул маселени ачык көрсөткөн статистика дагы жок. Ошондой эле Кыргызстандагы чогуу жашаган үй бүлөлөрдүн канчасы расмий, канчасы жарандык никеде экенин аныктаганда так маалыматтар жок. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын 3-чү майдагы кечки программаларынан дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Ачык тайм подкастынан жарандык активист Рита Карасартова менен маектешебиз.
Программаны жасап алгандан кийин аны макулдугумду берип барганда
жана тандалмаган кемелер түрмөгүнөн белгилүү жазуучу Мурза Гапаровдун чыгармачылыгына токтолобуз.
Атасы менен апасынын оту күйүшпөй калгандан кийин келин шаарлас берген. Азыркы деле аны эч ким кучагын жайып күтүп туруп атты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 3-чү май. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат. Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоосунда жаткан Азовстал заводуна каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 адам калды. Бул тууралуу Мариуполдун мэри билдирди. Азовстал заводунда 2 убакыттан бери алгачкы эвакуация 30 апрелде жана 1 майда ишке ашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун ортомчулугу менен заводдон 100 ашык адам, көбүнчө аялдар менен балдар бошотулганын билдирген. Алар украин бийлиги көзөмөлдөгөн тарапка Запорожьега баратышат. Жолдо атышуу болуп жаткандыктан жете электиги кабарланды. Украин бийлиги орус аскерлери заводду аткылоосун жандантып жибергендиктен андан жайкын тургундарды толук чыгарып кетүү токтоп калганын билдирди. Мариуполдун мэри Вадим Байченко мурда шаарда 400 000 калк жашаганын, орус аскерлеринин баскынчылыгынан кийин анда 100 000 калк жашап жатканын маалымдады. Шаар башчысы калган тургундар Орусия тарапка күч менен чыгарылып кеткенин тактады. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги коргоо министрлигине таянуу менен Украинадан Орусияга 1 000 000 адам чыгарылганын, анын 200 000 балдар экенин 3-чү майда жазды. Коргоо министрлигинин өкүлү Михаил Мизинцев булар Орусиянын көзөмөлүнө өткөн аймактардын тургундары экенин айткан. Армян оппозициясы Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акцияларын 3-чү майда да улантты. Акцияга чыккандар бир нече проспектилер менен көчөлөрдү жабууга аракет кылышты. Жолдор бир аз тосулгандан кийин полиция аларды тротуарга сүрүп чыгарды. Түшкө чейин кеминде 70 адам кармалды. Армениядагы нааразылыктардын башталганына 2 болду. 1-2 майда акциялар күчөп, баш ийбөө форматына өткөн. Алар көчөлөрдөгү кесилиштерди, отургучтарды, таштанды челектерди пайдаланып баррикада жасап жатышат. 2 майда акцияда 200 ашуун киши кармалып, бир бөлүгү кайра кое берилген. Нааразылыктар премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Туулук Карабахтын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Туулук Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Туулук Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелде эки тарап Туулук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкө ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан 2020 жылы Туулук Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4 000, Азербайжан тараптан 3 000 адам каза болгон. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Алтынбек Жумаев бүгүнкү бийлик Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өз жана бөтөн деп бөлбөй турганын айтты. Мындай пикирин журналист Майраш Базлакунованын YouTube-дагы каналына курган маегинде билдирди. Бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыяланган интервьюда Жумаев буга чейинки президенттердин тушунда маалымат тармагын тейлеген жетекчилердин же мамлекет башчыга, премьер-министрге жакын адамдардын таасири менен журналисттерди бөлүп караган мамиле болгонун белгиледи.
Маалымат тармагын тейлеген адамдар бөлөт эле да, же болсо ошол президентке, кабинет министрге жакын адамдар ошондой бөлүшөт эле. Бүгүнкү күндө андай жок деп мен кес айтылам. Мага эң негизгиси мындай адилеттүү, ачуу болсо дагы чындыкты, туура маалыматты берген деп айтам да. Мен аларды мындай колдойм, алар менен мындай иштешкенге мен даярмын да.
Кыргызстанда медиа полиция Конкурсту 2020 жылы октябрь айынан баштап 2022 жылға чейин өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы жөнүндө мониторинг кылып апрелде атайын баяндамасын жарыялаган. Анда Темиров Life, Кактус Медиа жана Next TV телеканалына козголгон кылмыш иштери белгиленип, интернет троллдор аркылуу социалдык тармактарда журналист блогерлерди каралоо күч алганы жазылган. 2 май күнү Кадамжай районунун Марказ айылынын 16 жаштагы тургуну жашаган үйүнүн короосунда асынып каза болгонун Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Окуя милициянын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталды. Каза болгон баланын атасы Ош шаарында дарыланып жаткан, энеси Орусияда миграцияда экендиги маалым болду деп айтылат милиция тараткан маалыматта. İçki İşler Ministerliği Bişkek'te özünü milisyener deyip tanıştırıp jergilikte turgundan akça upsalagan adam karmalganın bildirdi. Mekemeyenin basma söz kızmatı kabarlagandai, al jaşoochulardan birinden 150 000 som talap kılıp berbesse, kamakaların aytkan korkutuğa kabulgan jaran 130 000 som berip anan İçki İşler Ministerliğine arızdangan. 2 mayda içkilikte kızmatın adisleri şaardık prokuratura memirgelikte şektüünü dağı 15 000 som alıp jatkanda kolgo çürgön karmalgan jaran ubaklığı karmogu jayga kirgizilip tergöö baştaldı. Азаттыктын каармандары элдик мугалим сыйлыгын алышты. Билимкана фондунун элдик мугалим сыйлыгы үчүн мугалимге ыйгарылды. Алар чаткалда эмгектенген Атуркүл Кутманова, Алайлык Гүлжамал Калчабаева жана Аксылык Осмонжан Абылкасымов. Жеңүүчүлөр үчүн Грузияга саякат уюштурулат. Кутманова менен Калчабаева Азаттык радиосунун Данисте берүүсүндөгү тагдырды өзгөрткөн мугалимди түрмөгүн каармандары. 3 майда Бишкектеги улуттук филармонияда Билимкана фондунун 10 жылдыгына арналган иш-чара уюштурулду. Ага ар аймактан келген мугалимдер чакыртылган. Мыктыларды тандоо алардын тажрыйбасы, окуучулардын ийгиликтери эске алынганын уюштуруучулар билдиришти. Талапкерлер негизинен алыскы аймактарда иштегендер, Азаттык Билимкана фондунун элдик мугалим сыйлыгынын медиа өнүктөшү.
Рахмат сизге. Жеңиш Айдаровдан соңку жаңылыктар болду. Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастынан бүгүн жарандык активист Рита Карасартова менен маекти уктурабыз. Ал 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышуу дымагы, бийликти сындаган позициясы жана мамлекеттик кызматтагы кыска ишмердиги тууралуу айтып берди. Азыр маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана Санарип подкаст аянчалардан уксаңыз болот. Маекти кесиптешим Санжар Эралиев уюштурду.
2017 жылдагы президенттик шайлоодо ат салышууну чечкенсиз. Мамлекетти башкаруу деген оңой эмес да. Кандай түрткү менен президенттикке талапкер болоюн дедиңиз эле? Бул кайдан бул дымак?
Негизи биздин жашоодогу болгон окуялардын баары бизге сабак экен. Куудум эле ошондой президенттикке барган күндөрүм мага кандай сабак болду. Жыл сайын эле Токтой Эмеже коет да. Токтой Мүмөтәлиева орчундуу маселелерди көтөрүп, ошол жерде бул трибуна да. Сен талапкер болгондон ошо жерде мамлекетти кайсы жактан өнүктүрүүгө алып барам, кандай багыттарды колдоном, кандай принциптерди карманам дегендерди айтып алып, ал дагы элди жалпы мындай агартууга тартка турган площадка да. Ан ошол жылы Токтой Эмеже катышса дагы мен да чогуу катышып эле деп мен немелерим жетпей калды, кайра эле Токтой Эмеже жалгыз калды аялдардан.
Шайлоо алдындагы колдоочулардын колун чогултуу жана башка талаптар аткарылганда гана талапкер болуп катталат эмеспи жаран? Болбой калды дебедиңизби? Кандай сабак алдыңыз мындан?
Но бирок ошол добуш топтоп аткан кезде мен эмнеге баамдадым да, мен өзүмдүн оюм боюнча мындай болгом да. 7 жылдан бери укук коргоодо жүрөм. Канча деген киши менден өттү, алардын канча деген туугандары бар, ошолордун баары эле мындай Ритадан жардам алып атып, жардам берип койгук деп кол кабыш кылса, сонун эле болот деп эле баягы ар бир киши ушинтип алданат экен да. Сонун мындай бизнесин тарттырып аткан жактан жардам берген кишилерибиз, мен Бабановго иштеп атам, Рита кечирип кой, мен Сариевге иштеп атам, кечирип кой дегендер болду. Мага жакшы жүрөгүмдү жылыткан, жанагы жакшылык кылсаң ошол жакшылык кылган кишиңен эч нерсе күтпө, сен жөн эле өзүң үчүн жакшылыкты жасай бер, ал башка жактан келет деген нерсе, бул 100% туура нерсе экен да. Мен ушуга жакшылык жасап атам, кийин ушул мага кайра жакшылык кылат деген бул иштебеген энергия экен да. Жөн эле жакшылык жасасаң башка жактан обязательно сага келет дегени, бир агай бар болчу, Карыбек агай, Карабалтадан бери келет. Менин подписной листеримден бир 10 барак алып кетет. Мен өзүмдүн курбуларыман алып келем деп, чын эле 47-чи жыл, 45-чи жылы төрөлгөн, 50-чи жылы төрөлгөн деп сонун кылып толтуруп келет да, кайрап келип, мынакей баракчаларың деп тапшырып кайра кетет. Телефонуңузга единица салып берейин десем, кереги жок. Жолуңузга акча берип коеюн десем, кереги жок. Бул менин Кыргызстанга кылып аткан жардамым болсун деген кишилер болду да. Аны ошолорду көргөндөн кийин мен өзүмө кандай жыйынтык чыгардым да, мен башка тармактардын баарында мындай кол кабыш кылып, субботникке дагы чыгып, өзгөчө кол кабыш кылып жүргөнүм менен саясат айдыгында мен, оказывается, мындай волонтерский движение жасачу эмес экенмин да. Эң чоң чыгарып кеткен сабагым ушул болду да. 5 жылда, 4 жылда келген шайлоо бул эң маанилүү. Биз кайсы жака барабыз, биз ким менен Кыргызстанды оңдойбуз, кайсы идеяларды ишке ашырабыз деген нерсени ошондо чечет экенбиз дагы. Анан шайлоого кайдыгер мамиле жасап коюп, анан эмне үчүн биз өнүкпөй атабыз деген бул жөн эле куру сөз экен.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда сиз ал кишиге ачык кайрылуу жолдоп командасына алууну сурагансыз, иштеп берем деген элеңиз. Андан кийин сизди кесиптик билим берүү тармагын башкарган кызматка дайындашты, бирок ал жакта да көп иштеген жоксуз.
Чын айтканда баягы Жээнбеков менен Бабанов чыгып калбадыбы, экөө бири бирине таймашапчы, кимиси жеңет болупчу. Жана орустарда бир сөз бар эмеспи, меньшее зло депчи. Мен Жээнбековдо меньшее злону көргөм да, анткени ал баягы харизмасы жок, дагы эле ката кыла берет, анан жашообуздун баары эле сабакта өтпөйлүкпү? Акаев баладан, атасынан балага өтпөйт дегенди сабак кылып калтырып кеткен. Бакиев бир туугандарыңа дагы өтпөйт дегенди калтырып кетти да. Анан Алмазбек Атамбаев да досуңа дагы калтырбай эле кой, аябай жош досуң болсо дагы деген сабакты биз алдык. Потенциал жок деген өз менен ал киши мындай дерзкий, мындай моуну жасап ийем деген нерсеси да жок болчу да. Ошон үчүн Жээнбековду ал өзү мындай жоош идеяны айтсаң угуп, анан ушундай чакырык жасап эметкенден кийин мага эме түштү. Баягы сентябрдын ортосунда сунуш түшкөн, мен ноябрдын 15-инде макул деп бердим. Ага чейин эмне үчүн ушул тармак, анан бул тармак менен эмнени өзгөртө алабыз деп. Азыр ошол кезде өзүм мен уктасам түшүмө кирбей турган тармак болчу, башталгыч кесиптик билим берүү дегенди баягы совет доорунда жаман окуган балдарды бар, сен тиги училищага окугун деп жерүүчүбүз. Бир ошон үчүн менде да ошондой неме калыптанган экен да. Көрсө биз өзүбүздүн стереотипный мышление менен жүрө берет экенбиз да. Анан мага баягы сунуш келгенде эле мен даяр эмесмин, эмне үчүн бияк? Мен өзүм жергиликтүү залынча башкаруу жакта экспертмин. Мен айыл өкмөттөрү менен ошол жери болсо айыл өкмөттөрдү духун көтөрүп, аларды 2007-жылы сонун реформа болгон ошондой реформага кайра барып, кайра көтөрүп бергенге даярмын. Эмне үчүн лицей деп ушинтсем, сиз пока ушул жерде иштеп туруңуз, анан жергиликтүү залынча башкарууга дагы барабыз. Ал жерге дагы барасыз. Азыр аякта ушундай бир аксакалды угуп койгонбуз, аны кетире албай атабыз. Биринчи ушул жака деп баштады. Анан мен ойлонойюн деп анан баягы ушул тармакта иштеген кишилер менен сүйлөшө баштадым. Бул тармак эмне, кандай деп анан бул сонун тармак, бул колдун өнөрчүлүгү, кесиптер, бул бир жылдын ичинде эле кесипке ээ болуу. Анан ойлонуп көрсөм, чын эле эмне үчүн биз дайыма эле жогорку окуу жай деп эле 4 жыл болбогон нерсеге окутабыз? Окутканда да сапатты билесиңер, бүт жерде коррупция. Анан байкуш балдарга бир кагазды колуна вручать этебиз, мынакей сенин дипломуң деп, ал чыккандан кийин же юристтер юридикалык аналитиканы жасай албайт, экономисттер эсебин жасай албайт. Короче, жөн эле 4 жыл 5 жыл бекер жүрүп кетет. Андан көрө колдун кесибин жакшы билип алса, Россияга барса да жөн жүрбөй, мен сварканын мыкты сварщигимин, мен повардын мыкты поварымын, мен тикмечинин мыктысымын деп турса, кандай сонун? Уже мындай квалифицированный рабочий сила болуп туруп, анча мынча тилди билип алса, Южный Корея, Великобритания, Канада, мынакей Япония 125 вакантный неме ачып атат деп ошентип ойлондум дагы, бул жерде бар экен. Анан переговор жүргүзө баштадым, эмне оңдосо болот деп, тигил бул деп баарын уже мээме четкий программаны жасап алгандан кийин анан макулдугумду берип алып барганда, азыр мен ии бекер барган экенмин деп такыр баягы кайгырбайм. Анткени себеби декабрда жумушка официалдуу кирдим. Декабрдан марттын ортосунда пандемияга кетип калдык, уже полный локдаунга түшүп, ошондо 2.5 ай иштеп калгандай болдук да. Ошол мөөнөттүн ичинде жалпы система 11 миллион акча табыптыр да, жанагы 99 лицейлер. Анткени үчүн мен баргандан кийин эле мыйзамдардын баарын карап чыгып, производственный практиканын негизинде жасаган нерсеңердин баарын акча түшүрүп, счетуңарга салып кайра, мисалы үчүн ширетүү деп коет, сварка. Ширетүүгө жанагы эмеси керек, ширете турган нерсеси. Аны каяктан сатып алат? Биздин мамлекет айлыгын төлөп берет, эмесин төлөп берет, балдардын стипендиясын төлөп берет, анан тамак ашын төлөп берет. Бүттү. Анан кичинекей акчасы приобретенияга ага ширетүүгө жанагы эмесин сатып береби, же тикмечиге материалын сатып береби, же тамак бышырган поварларга капустасын сатып береби, эч нерсесине жетпейт. Анан алардын үй бүлөсүнөн алып келгиле дейт да, анан баягы жакырт үй бүлөдө жашаган балдар болгондон кийин алар каяктан капуста сатып алып, каяктан эт сатып алып, каяктан тамак бышырып алып, анан эстер жасагыла, заказ даже аткаргыла дагы акчасын счетторго түшүргүлө. Эч жерде запрет жок экен, мен анализдеп көрдүм деп, анан Рита Рахманова, биз ала алабызбы акчаны? Энди ала аласыңар деп койгом да. Анан мен жумуштан кеткенимде ошол болуп калды. Где-то майдын аяк ченинде, июндун башында мен министр финансов Бактыгүл Жаныбековна Буроновго кат жазыптыр. Ушинтип мурун пландаштырылбаган 11 миллион акча бар экен, ошону республикалык бюджетке чыгарып кетүүгө уруксат бергиле деп. Заявлениени жаздым дагы. Расмий Фейсбуктан кайрылдым. Бактыгүл Жаныбековна, бир сом системадан алып чыгып кете турган болсоңуздар, мен бүт күчүмдүн баарын сизди соттотконго кетирем деп жазып койдум. Балдарга чалып коюп турдум, акчаны алышкан жок. Кийинки жылдын уже 20-21 январында лицейлер өзүнүн акчасын ала баштады.
Азыр ошол боюнча иш уланып жатабы, байкап көрдүңүзбү же токтоп калганбы?
Мен жасап аткан нерселердин баары токтоп калган себеби эмнеде болду? Мисалы үчүн мен 62-нчи өзгөндөгү лицейге барсам, баягы кетип барат эле эч жана Ормонов деген киши мынакей талкаланып атыптыр, ал өз өзгөндүк экен да, эмеден трибунадан айтат, анан ошо ошко барып калып, эч кимге барганымды айтпай эле саат 8:00 кирип бардым да. Такси кармап эле 8:00 кирип барсам, балдардын баары чыкылдап окуп атышат. Территориясы таптаза. Ар жагына барсам, эки ямасы бар экен, аякта деле машине турат, эки подъемниги бар экен, аякта деле машине турат, балдар жүгүрүп жүрүшөт, киши көп, ар жакта машинелер очередьте тизилип турат. Анан кантип муну жасадыңар десем, эжеке, сиз өзүңүз айтпадыңызбы, жасаган нерселерден акча тапкыла деп. Мынакей мен айылдагы дейт эң жакшы машине оңдогон мастерди чакырып келдим. Мынакей могул бюджеттен түшкөн айлык сенин баягы минимальный айлыгың болот. Бул гарантия катары келет. А машинени оңдогондон түшкөн акчадан 20% дагы сенин эмең болот. Зато канча подмастерияң бар. Мына мыакта 60 бала окуса, 60 бала сенин тиги дөңгөлөктөрүн чечип, тигилерин баарын чечип, кайра тагып, ошолорду окутасың деп чыкырган. Мынакей азыр мынакей 8 машине очередин күтүп атат, мынча машине жасалып атат деп, ал мынтип угуп, бунусун чече бер, сен муну жасай бер деп, кадимкидей подмастерияда элестеткиле чын машинени оңдогон балдар бир жылдын ичинде чыныгы мастер болуп чыкпайбы? А канча деген лицейлер бар, мындай эле жана муляждарды жасап коюп, мына бул инжектор деп, балдар бул инжектор турбай деп коюп коюшат дагы, өмүрүндө инжекторду оңдоп көргөн эмес, анан кайдагы мастер ошол жактан чыксын. Ошо анан баягы пандемияга кетип калгандан кийин баардык иштер токтоду, анан өзүбүздүн акчабызды убактысы менен ала албаса, ал айтты да, мына могул 10,000 же 12,000 бул сенин айлыгың, а калганын мынтип төлөп беребиз деп, анан төлөп бербей калгандан кийин баягы мастери деле кетип калса керек, анткени үйүндөн эле эки бураманы бурап коюп акча таап алганы жакшы да, тияктан бир болбогон айлыгы үчүн отура бергенден көрөк да.
Жарандык активисти Рита Карасартова менен Санжар Эралиев маектешти. Бул маектин толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана Санарип подкаст аянтчалардан дагы уксаңыз болот. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Европа биримдиги Орусиянын газынын импортун кескин азайтып, африкалык өлкөлөрдөн көгүлтүр отун сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканы белгилүү болду. Медиаполис институту уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдирди. Аларда президенттик администрациянын маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Алтынбек Жумаев бүгүнкү бийлик Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өз же бөтөн деп бөлбөй тургандыгын айтты. Лейлек районунун Тажикстан менен чектешкен Максат жана Кулунду айылдарында 1000 гектардай буудай, арпа аянттары чегирткен каптап баштаганын жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Кезек эми тандалмаган кемелер түрмөгүнө келип жетти. Бул аңгемени жазуучу Мурза Гапаров мындан жарым кылым илгери жарыялаган. Оту күйүшпөй калган аял эркектин айынан чырактай баласы кандай азап чеккени көркөм баянда элестүү сүрөттөлгөн. Мурза Гапаровдун эки ирет гүлдөөчү алмалары тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Атасы менен апасынын оту күйүшпөй калгандан кийин келин шаарга басып берген. Ал жерде деле аны эч ким кучагын жайып күтүп турбаптыр. Бечара бирөөлөрдүн кирин жууп акча табат. Акылы кирип калган баласы апасына жардам кылайын дейт, бирок колунан эмне келет? апасынын шаардан тапкан кийинки күйөөсү өгөй атасы күн куру эмес ичип келет. Анысына деле мейли эле баланы өгөйлөп кагып силкип кээде уруп коет. Күрсүйгөн зулум ушу тырмактай баланы жектейт да турат. Апасы унчук албайт. Шаардагы тар үйдө бала кышы менен жүдөп чыкты. Анын жатар жери бурчтагы мештин жаны. Айла жок ошол жерде мышыктай бүгүлүп сыры көчкөн эски полдун үстүндө үшүп чыгат. Жыбылардын үйүндө жүргөн төшөк жетиштүү болсо экен. Өлбөгөн кулга жаз келип сыртта уктай турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөндө бала чындап кубанды. Ага чейинде сардал көмүрдүн породалары менен шахтадан сыртка чыгарылган сынык тактайлардан алып келип чогултуп койду эле ошонусу ишке жарады. Отун кепенин жанына өзү батарлык сөөрү жасап алды. Эми бутту кенен сунуп адамча уктаганга болот. А бирок ошол эптемей сөөрүнүн ыңгайсыз жайы бар. Күндүзү күн чак жайы тийип катуу сыганда ал жерде жатыш мүмкүн эмес. Көлөкө болгондо бала кеч күзгө чейин жата бермек. Колу менен жасап алган жыргалдын ушундай балеси бар. Болбосо апасы менен өгөй атасына оордук кылбай сыртта жата бермек. Бүгүн кичине эс алгысы келген.
Бүгүн тоогелге салып, өгөй атасын алыптан корксо да, аны бүгүн жумуштан саат 3'те келерин билип туруп, апасынын зар какшап каршы болгонуна карабастан үйгө кирип кроватка жатып алды. Жатканда да кийимчен. Өгөй атасы анын ары кийинен жолкулдатып ойготуп алып, "Эй, ашка жүк, башка жүк" деди. "Сен жакын арада мени өз үйүмөн кууп чыгат окшойсуң а?" Зарыкана карап турган өгөй атасынын жүндүү көңгө күрөгүн, жоон бырыштар баскан бийик маңдайын, коюу каштардын астындагы зары чачыраган көздөрүн, калың эриндерин бала бир сыйра жек көрүү менен карап чыгып, кроваттан акырын жылып түшүп, эшикке бет алды. Далиске чыгуучу босогодо бардыгын көрүп, угуп, эриндери дирилдеп, ыйлап жиберчүдөй бүжүрөп, апасы туруптур. Качан ал жанынан өтө берээрде, тигил анын даласын алаканы менен чап эттире берип калды. Бала буйтап качуунун ордуна жай бурулуп, апасынын жаш куюлууга даяр турган көздөрүнө бул дагы эмнең дегендей тикирээ карап, унчукпай бурулуп, тышка чыгып өзүнүн күнгө кактанып жаткан жайдак сөрүсүнө барды. Сөрүдө дубалдын түбүндөгү примуска коюлган кичинекей ак каструльдагы саргыч шорпонун бүлкүлдөп кайнап жатканын карап, бир топко ойлуп отурду. Анан ордунан чечкиндүү туруп, эки аттам жердеги тар аллеяга өттү. Аллея менен көпкө жүрдү. Кийин оңго бурулуп, темир жолду кесип өтүп, асфальт жолго түштү. Көп өтпөй шаардын чеги бүтүп, созулуп жаткан буудайлуу талаа башталып, бала буудайды аралай кеткен башка бир жолго бурулду.
Бала ит жашоодон тажап, айылдагы атасына бармай болгон. Атасы шаардан анча деле алыс эмес жерде жашайт. Ага жеткиче буудай талаасын кесип өтүп, камыш баскан саздын ортосундагы жалгыз аяк жол менен өтүш керек. Айыл жыргал балага туулу өскөн жери жагат. Бирок апасы атасына таарынып шаарга келе бергенден бери айылына бара элек болчу. Шаарда кысылып кетти. Чоңмуштун өгөй атасы апасынын баласынын көзүнчө эле токмоктоп коет. Кийинки кездери чоңмуштун өгөй атасын жек көрө баштады. Кол көтөрө албайт, бирок жек көргөнү мамилесинен тикчийип тиктеген көз карашынан билдирип, анын айынан кээде таягында жеп калчу болду. Апасы таякка көнүп алганбы же биротоло жер карама болуп калганбы, бети башы көк ала болуп жүргөнүнө кайыл, эптеп күн өткөрсө болду, унчукпай тиштенип баарына чыдап келатат. Мына бүгүн баланын да чыдамы түгөнгөн экен, шаардан чыгып түз эле айылын карай бет алды. Шаар четиндеги буудай талаа көйкөлүп жатат. Көкүрөгүн жара тепчүдөй болгон ыза алга сүрүп, тээ алыс кадырлар арасында мунарыкка басылып турган айылын көздөй жүрүп берди. Окуйла узап кеткенден кийин артынан апасынын үзүл кезил тааныш үнүн укту. Байкуш апасы чыдай албаган экен. Таарынып чыккан уулунун артынан чуркаган тура. Чуркаганга өпкөсү көп, кышылдап калган апасынын терге чыланган жүзүн көрүп, баласы да чыдап тура албады.
"Кайт, Сардал", деди апасы ушул учурда. Бала апасынын оюн түшүнүп, ошол замат тыз коюп качып жөнөдү. Эни менен баланын ортосунда куугун башталды. "Сардал, кайт! Сардал!" Апасы бат эле чарчап, акырындап кала баштады. "Сардал!" Бул жолу апасынын үнү узактан угулганын сезип, бала токтоп артын карады. Апасы тээ алыста жолдун ортосунда далдайып туруп калыптыр. Улунун кайра токтогонун көрүп, бир аз кооптонуп, ишеничсиз түрдө алга баса баштады. Ал улунун кайрадан катышын күтүп, андан көзүн албай келе жатты. Бирок анын ордунан жылбай турганын көрүп, ылдамдай басты. Аябай чарчагандыктан бир жолу мүдүрүлүп катуу жыгылып да алды. Ошондо бүт көкүрөгү, жүзү чаңга булганып турду. Бирок ал жаактарын жаап алган үрпөйгөн чачтарында оңдобостон, бетин арчып, көкүрөгүнүн чаңында күбөстөн көрдөн чыккандай сүрдүү кейпи менен алга басты.
Шорту апа, балам деп кичине кызлет кезинен жүрөгүнүн алдында чоңойтуп, өлөрөлгүчө балам деп азабына да куралына да кайыл болуп бир келген өмүрдү эч ойлонбой ага берип кете берет экен го. Сырдал апасынын азыркы кейпин көргөндө чыдай албады, чаңга буланып, тер баскан жүзүн, адам чочутарлык кейпин көргөндө бала ыйлап ийди. Апа деп кыйкырып боюн таштады. Эне менен баланын ый сагынычтер чаңгырлашкан абалын эне бала ортосунда гана болчу мээри мене көмкөрүлгөн көк асман башын көтөрө албаган буудай талаа көбү болуп турушту. Талаанын ортосунда чөп баскан эски жолдо эне бала бирин бири бекем кучакташып, бири биринин жагымдуу ысыгын сезишип, тааныш жыттарын жытташып, көпкө көпкө унчугушпай турушту. Анан бир топтон кийин апасы ушундай чечкенден кийин атасына барышына каршы эместигин, бир гана өтүнүчү, ага мен жөнүндө айтпай эле койчу деди. Чынында эле эмнени айтмак? Кийинки ичкич күйөөсү күндө күнөлүс токмокторун, анын кызыл камчысынан эне бала экөө тең азап чегип атышканын айтабы? Бирок баланын ичине да оңор эмес арман күйү толуп калган эле.
Жок деди уулу энесинин кучагынан бошонуп. Айтам, баардыгын айтам. Сенин жер кепеге окшогон үйүңдү, анын ушунчалык жардылыгын, өзүңдүн раңыңдын азгандыгын, кийген кийимиңдин жупунулугун, кылган түйшүгүңдүн оордугун, нан жок болуп калган учурларда кирин жууп берип студенттерден акча алганыңды, өзүңдүн ушунчалык жалгыздыгыңды, ооруканада бирге иштешкен кир жуучу аялдардан башка сени шаарда эч ким тааныбастыгын, ушундай абалыңа карабастан күйөөңдүн алган акчасын бүт ичип келип сени ырайымсыз сабаарын, баардыгын айтамын. Эне көзүнө толуп чыккан жашын сыгып, токтоолук менен, сен мынтип мага жардам кылбайсың да, Сардал, деди. Ошондой болсо да, кубатым, сен али көп нерсени түшүнбөйсүң. Эгер билсең, чоң кишилер да жаңылышат. Баарынан жаманы, алардын ар бир катасы өтө кымбат баалар менен төлөнөт.
Баланы билбесе да чалабыла туюнчу, атасын, апасын, үйүн, курунгонун, көмүш уюн, анан эки ирет күлдөөчү эки тубалманы эстеген сайын көзүнөн жашы куюлуп апасына көрсөтпөй ыйлап алчу. Алманарды айтканда апасынын көзүнөн жаш чыгып кетти. Билбей анан, бир жаман жери күзгө тарта күлдөп алган алма бышууга үлгүрчү эмес, үшүк алып кетчү. Анын тагдыры да ошондой болот окшойт. Шаардан тапкан бактысы тигил, күндө мас, күндө тар үйдө уруш, токмок. Өзү деле тажап жүрөт, бирок кайда барат? Баланын эсинде атасы, апасы үчөө шаарга барып, ага велосипед алып бергени да жадынан чыга элек экен. Баланын ич ачышканы ошол. Велосипедин тээп айылда жүрө бербей шаарга апасына учурашканы келсе, атасына жөнөтпөй койгону баары эсинде. Апасынын андай кыларын билсе, велосипедин шаарга мине келмек. Анан апасы менен атасынын урушканын, атасы канча ирет алдына келип кечирим сураса да апасынын макул болуп үйүнө барбай койгонун, жакында эле шаарга келип апасынан кечирим сурап кеткенин, апасы унчукпай койгонун ушу азыр буудай талаанын ортосунда туруп ачык эле айтты. Кичине деген баласынан деле күтпөгөн сөздү угуп бир аз баскандан кийин апасы уулуна чоң кишилерге айткансып көкүрөктө каткан сырын чыгарды. Мурзак Апартын жаш кезинде жараткан мына улан кемесинде катаал турмуштун жаап жашырылбаган бир көрүнүшү сүрөттөлгөн. Үгөй атанын азабына кабылган эне менен баланын армандуу жашоосу, бактысы үчүн аягына чейин турбаган атанын башка аялга үйлөнүп, башка бирөөлөрдүн бактысына себепкер болгону жаап жашырылбай ачык баяндалган. Кадырлуу армандар, силер тандалма аңгемелер берүүбүздөн кыргыз эл жазуучусу Мурзак Апартын эки ирет гүлдөөчү алмалар аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшитов даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү. Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 3-май шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.